Jadi yang jelas kenyataannya saya kehabisan waktu. Right. Tapi saya kira apa yang saya pikirkan bisa dicapai ini, saya pikir malah melebihi mungkin, tak bukannya saya punya harapan sih enggak apa, tapi saya paling tidak mikirin semacam hal-hal yang mungkin benar-benar bisa berguna untuk kita begini. Dan saya kira I think we did quite well. Waktu itu saya minta Santi untuk koordinasi mengenai tiga pertanyaan ya, empat pertanyaan ini. Nah, Santi ini si so kind, si sudah summarize that one. Makanya, can you read that summary? Apa mungkin apa yang kalian tulis ini? Jadi sambil Santi siapin ya, di dalam hati saya di pelapar ini bukan apa ya, bukan cuma tambah pengetahuan gitu loh. Apa kalau tambah pengetahuan mestinya bisa gitu apa cepat cover ini gitu. Saya kok lebih senang kita bersama-sama enjoy sambil menggarisbawahi tekad bahwa hidup ini bisa berarti, tekad bahwa kita ini akan mau tahu dan menambah kemampuan untuk hidup ini. Jadi maksud saya apa, pamrih saya itu ingin mencoba to stress upon you gitu. Jangan takut hidup ini. Satu. Kedua, bahwa kamu hidup ini pasti akan ada up and down. Ini pasti. Jangan mikir hanya karena kamu sudah belajar Dharma atau begini, ini tidak seperti ini. Makanya Buddha mengatakan Arya Savaka pun pasti kehilangan, pasti dikritik orang, pasti tidak. Tapi bedanya di sini, ini caranya kita menghadapi. Jadi kalau kita yang dulunya berpikir bahwa akan ada kebahagiaan sempurna, di mana kamu akan mencapai itu, setelah itu semuanya bahagia, ini impian. It's not going to be like that. Hidup itu tidak akan seperti itu. Makanya kita bersama-sama gini. Saya memang agak ambisius waktu bikin this cool. Ini pun juga sudah dikurangi banyak. Tapi saya tahu persoalannya ini tidak bisa dihabiskan ini. It's me. I talk too much gitu. Saya bukan melenceng-lenceng sih, bukan, tapi saya merasa apa yang bisa mungkin membantu kita semua lebih mengerti, makanya kita cover lebih banyak hal sebetulnya dari apa yang saya pikirkan gitu. Tapi yang jelas sutranya tidak satu persatu kita bahas. Makanya nanti ini sambil buat bacaan ringan, kalau lagi nganggur, lagi apa bacaan, good thing. Nah, kenapa? Apa? So okay kan? Okay, good. Cuman ini, saya makanya kagum sekali dan berterima kasih pada kalian semua. saya bisa bayangkan, saya yang duduk di kursi yang di sini pun juga bisa merasakan, apalagi yang kalian-kalian yang duduk di sini sambil dengerin segala macam ini, luar biasa sekali. But we won't take long. Coba Santi tolong dibacakan pertanyaannya dan summary kamu aja, dan your comment. I leave it to you. Thank you. Nanti saya beritahu mengapa kok saya mengirim pertanyaan semacam itu.
Selamat siang Om dan teman-teman semua. Saya akan bacakan hasil jawaban pertanyaan dari peserta. Jadi kemarin awal itu kita ada.
Bisa dengar ya di mana?
Kita halo, kita dengar ya.
Iya.
Jadi waktu itu kita ada sebanyak kuesioner dan yang balik ke saya total ada 113 peserta yang mengembalikan. Kemudian dari setiap jawaban peserta itu kita rekap semua, kemudian baru mencari kesamaannya. Jadi mungkin ceritanya bisa berbeda dari setiap orang, tapi kurang lebih intinya sama. Untuk pertanyaan-pertanyaan pertama, Om memberikan pertanyaan, sejak kecil saya dilatih untuk menjadi orang yang, nah saya mengelompokkannya menjadi dua. Jadi di sini ada yang dikelompokkan sebagai cara atau proses, kemudian di kelompok kedua itu tujuan atau hasil. Jadi untuk pertanyaan pertama, di kelompok yang pertama dibagi cara atau proses adalah, sejak kecil saya dilatih untuk menjadi orang yang jujur, murah senyum, rajin, peduli ke sesama, suka membantu, kerja keras, selalu berusaha atau ulet, disiplin, tenggang rasa, sederhana, memberi dan mengasihi yang lain, ceria, aktif, bersikap adil, merasa berkecukupan. Kemudian pertanyaan pertama untuk kelompok kedua yaitu bagian tujuan atau hasil. Sejak kecil saya dilatih untuk menjadi orang yang sopan, pandai, mandiri, bermanfaat untuk yang lain, tidak sombong, dapat dipercaya, berbudi pekerti, tanggung jawab, berbakti pada orang tua, sukses, bahagia, sungkan, berprestasi di sekolah, kaya, bisa melindungi keluarga, menjadi pemenang, tangguh, tegar, penurut, kebanggaan orang tua, hebat.
Isn't it fantastic? Dari kecil gitu. Right. Then next.
Kemudian untuk pertanyaan kedua, sama saya masih mengelompokkan kedua hal. Kelompok pertama cara proses, yang kedua adalah untuk melihat tujuan atau hasil. Sekarang saya ingin menjadi orang yang peduli pada orang lain, rendah hati, merasa berkecukupan, lembut, pengertian, penyayang, toleransi, ceria, selalu hadir dalam setiap momen atau oleh. Murah hati, bisa buat orang tertawa, jujur, tidak sombong, pengertian, sabar. Kemudian untuk tujuan atau hasil, sekarang saya menjadi orang yang berguna untuk yang lain, lebih berani dalam menjalani hidup, baik dan benar, mandiri, bahagia, tanggung jawab, sukses, selalu tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, lebih dewasa, lebih semelek, cinta, bebas tanpa paksaan, memahami dan mempraktikkan budaya Dharma, punya kapasitas dan keterampilan yang besar seperti para guru, bahagiakan orang tua, dapat menyampaikan pendapat dengan baik dan memulai percakapan dengan orang lain, rileks, pandai melepas, memiliki tujuan hidup, bebas dari ekonomi kekuasaan, bijaksana, arif, tegas dalam jalan hidup.
Itu yang bilang bebas itu sudah.
Kemudian pertanyaan ketiga, ini saya tidak mengelompokkan kedua hal, karena menurut saya hal-hal yang membuat saya sakit hati, dendam atau menyesal itu yang sudah lewat, jadi ini merupakan saya mengelompokkan yang pertama itu sakit hati, hal-hal yang membuat saya sakit hati dan dendam, tidak sesuai dengan harapan atau keinginan, tidak dihargai, diremehkan, dianggap tidak mampu, tidak jujur, dibohongi, dihianati, dirugikan, difitnah, diperlakukan tidak adil, menyinggung hati orang lain, ada yang ikut campur urusan orang lain, melihat orang yang kurang bertanggung jawab, melihat perbuatan tidak adil, perkataan yang kasar dan tidak sopan, orang yang menikam dari belakang, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai sendiri. Kemudian apa yang menjadi diri saya dilampas atau dihancurkan oleh orang lain, merasa telah merasa rugi. Hal yang membuat saya menyesal adalah mementingkan diri sendiri, tidak bisa memberi teladan, tidak bersekolah tinggi, tidak tegas, ceroboh, perbuatan yang merugikan orang lain, menyakiti orang lain, belum dapat menggunakan waktu dengan baik atau suka menunda, masa lalu yang suram, tidak peka, tidak melakukan hal yang selalunya dilakukan, belum bisa membahagiakan orang tua, belum berbakti pada orang tua, melakukan kesalahan, masih lambat dalam belajar, tidak berguna, adanya keterbatasan, tidak mencoba yang terbaik, terlalu naif, tidak bisa mengendalikan emosi dan keinginan, terlalu percaya dan mengandalkan orang lain, merugikan yang lain dan diri sendiri, keegoisan diri, ketakutan atas diri saya sendiri, tidak berharga, ketika ada yang kurang pas di hati yang membuat saya teradu-adu, melihat ketidakberdayaan orang-orang terdekat dalam menghadapi reaktif pattern. Kemudian pertanyaan terakhir, saya kembali mengelompokkan kedua kelompok. Ini kelompok yang sama secara pokoknya. Untuk kedepannya saya ingin menjadi lebih tangkas atau peka terhadap orang lain, bertoleransi, membantu orang tua dan membiayai adik untuk sekolah, rendah hati dan selalu bersyukur, jujur, ulet dan berperasi. Kemudian untuk hasil atau tujuan, untuk kedepannya saya ingin menjadi berguna atau bermanfaat untuk yang lain, lebih baik, lebih benar, spiritual baik, bahagia, dapat diandalkan oleh orang-orang yang membutuhkan, lebih awas dalam berpikir, berkata dan bergerak, lebih terampil, lebih sabar dan lebih memaafkan, menjalankan dan mempraktikkan bidadarma, memiliki taktik dan strategi yang luar biasa hebat, memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik, know what and how to do, lebih bijaksana dan arif, lebih semangat dalam belajar, lebih dekat mengungkapkan isi hati, berani berkata tidak, tidak terlibat, mampu mengembangkan kapasitas terus-menerus, menjadi apa adanya dalam segala hal, menjadi apa adanya dalam segala hal, sukses dalam kerja, tanggung jawab, tenang, tangguh dan tidak terombang-ambing oleh kondisi apapun, mampu melihat sesuatu secara holistik dan rinci, pembelajar dan praktisioner untuk terus menumbuh kembangkan kapasitas tertinggi, lebih bersemangat, hati-hati waspada, tidak memiliki banyak keinginan, tidak reaksi negatif terhadap segala sesuatu yang tidak menyenangkan, lebih disiplin, lebih bisa menerima keadaan, lebih legowo, tidak membandingkan dengan yang lain, berbakti pada orang tua, rileks dan pandai melepas, senantiasa elin, sentosa, berani dan tahu arti dari hidup ini, menjadi tercerahkan, percaya diri, bebas secara finansial, mendapatkan semua hal yang diinginkan, mudah, berwelakan.
Amazing. Thank you so much. Setelah mendengar itu, bagaimana menurut kalian? Ada yang aneh? Ada yang lain? Atau bagaimana? Nur, kamu gimana, Kur? Setelah kamu dengar semua ini, Kur? Kenapa? Enggak secara umum gini. Apa your impression of what they do gini? Menurut kamu, kamu dengar begitu itu apa yang kamu apa yang kamu rasakan at that time? Yes. Yes. Ya, ya.
Dan sebetulnya semuanya menunjukkan ini menjadi berbeda.
Erina, what do you think?
Kalau menurut saya, sepertinya
sebetulnya saya kurang bersyukur karena beruntung pas ketika dengar teman-teman misalnya ada yang bilang ingin lebih mudah berkomunikasi terus membuat orang lain tertawa, itu dalam pikiran saya kan mikir, wah itu kan bukannya gampang, cuma pas setelah saya pikir lagi, wah benar, berarti mungkin kadang-kadang saya di satu sisi saya kurang merasa beruntung terhadap apa yang sudah saya miliki dan saya tidak mensyukuri gitu. Jadi setelah dengar itu semua orang ternyata memang punya keinginan seperti yang kata Siku bilang, punya keinginan untuk menjadi lebih baik dan makanya maksudnya sebenarnya ya udah tujuannya sama aja.
Saya kepingin mungkin ada 4 atau 5 komen sekarang. Siapa yang mau komentar? Pink, kamu komentar Pink. Dari sebelah sini, siapa yang mau komentar? Ya.
Kalau menurut saya sih, dari komentar itu semua itu punya keinginan yang sama, punya tujuan, punya keinginan yang sama, itu mereka cuma pengen bahagia itu aja sih.
Jadi mungkin ya, saya kepikir sebelum kalian datang ke sini itu tentunya kalian punya harapan dan punya tujuan gitu, apa ingin ikut retreat gitu. Tapi di samping itu makanya saya pikir ada gunanya kamu mulai look back gitu, terutama urusan mengenai dendam atau rasa yang ganjil dan apa yang kamu sesalkan dan segala macam ini. Sebab jelas rasa-rasa itu akan tetap ada di dalammu sampai kamu itu nanti apa dealing with it gitu, sampai kamu nanti apa dealing with it apa sampai kamu rasakan, sampai kamu urus dengan demikian. Nah, memang benar. Saya cuma juga kepingin nunjuk kalau bahwa semuanya ini mempunyai, kita semua itu pada dasarnya mempunyai kesamaan. Dan jadi jangan pernah merasa sendiri. Right? Kita ini juga kadang-kadang merasa bahwa sesuatu itu kita ini mengalami yang paling berat, yang paling ini, itu ternyata tidak kan. Nah, ini nanti saya akan komentar mengenai ini lagi mungkin besok, tapi intinya dan yang saya ingin tekankan di sini, meskipun kamu punya ide semacam ini bahwa dari kecil saya harus gini-gini, ke depan saya harus begini-gini, sekarang kita belajarkan bahwa kata harus itu bisa dinegosiasi. Kamu bisa negosiasi kata harus ini, yang seharusnya begini, seharusnya begini, itu tidak harus seperti itu. Dan yang penting di kehidupan ini adalah you trying the best. Nah, kalau kita lihat mundur apa yang sudah kita kerjakan berapa apa hari ini. Tadi saya waktunya juga enggak banyak waktu break this morning ya. Tapi saya astonished gitu, saya apa sangat takjub lihat apa how much we cover sebetulnya, apa yang kita bicarakan bersama-sama ini luar biasa sebetulnya. Dan ada beberapa hal yang belum kesampaian untuk dibicarakan, makanya mungkin bisa diundur sampai tahun depan kali apa kalau tidak ada halangan apa-apa, mestinya bisa dilanjutkan. Tapi gini loh, yang kita pelajari bersama beberapa hari terakhir ini dari ajaran-ajaran ini, karena urusan filosofi ini sangat sukar untuk dimengerti sebetulnya, karena kelihatannya tidak ada gunanya. Makanya Andi tanya, ini semuanya apa ada gunanya atau tidak gitu. Ini perempuannya kan begini, kita anggap, apalagi setelah kita belajar begini, mengatakan bahwa apapun yang kita alami itu alam kita kan. Nah, tapi juga di sana ada suatu keterangan bahwa itu apa yang kita pikirkan itu juga membentuk alam kita. Nah, yang kita pikirkan itu berdasarkan apa yang kita lihat, ini belum tentu seperti itu loh. Makanya perlu dibantu dengan semacam ini, bersama-sama membicarakan, belajar. Ini kan seakan-akan kelihatannya seperti teori kan. Di Buddha Dharma itu nggak ada teori dah, nggak ada teori. Ini adanya instruksi atau explanation. Kemudian instruksi begini. Karena kalau kita hanya tanpa pengetahuan, tanpa ada, makanya panya, prajnya, ini dipentingkan sekali di Buddha Dharma. Right. You intellect, you intelligent, itu diperlukan sekali. Kita nanti akan diperlukan itu karena memang harus apa ya? Harus digunakan. Ini apa yang kita pelajari di sini ini harus digunakan. Tadi kepikir, kalau kita hanya seperti, apalagi seperti Ricky katakan, kalau misalnya kamu hanya lihat, hanya apa itu, seakan-akan memang Buddha mengatakan begitu, lalu kamu pikir yang kita lihat itu benarnya ya seperti itu, yang kita dengar itu benar seperti itu. Itu tidak selalu. Tadi saya cari contoh, kepikir begini. Kalau kamu masukin tongkat ke dalam air, tongkatnya kelihatannya lurus atau bengkok? Bengkok. Tapi sebetulnya tongkatnya itu lurus atau bengkok? Lurus, right? Jadi kadang-kadang hanya dengan lihat kelihatannya bengkok, pasti bengkok, kelihatan bengkok. Itu belum tentu. Jadi jangan bilang karena tampaknya begitu, itu belum tentu. Karena ini tidak cuma hanya sebatas panca inderamu, tapi juga sebatas pengertianmu. Ngertimu seberapa. Kamu jangan bilang orang itu marah-marah, itu orangnya orang jahat. Hang on. Mencoba ngerti dong. Mengapa itu marah dulu, gini-gini. Tetap marah, tapi kamu tahu sebabnya apa. Kamu tahu what's behind it. Dengan demikian, kamu menjadi lebih relax lah, lebih paling tidak lebih toleran, lebih dari toleran sebetulnya. Kamu menjadi smart, kamu lebih tahu, dan dengan demikian kamu lagi menjadi lebih kind, karena kamu penuh pengertian. Nah, jadi misalnya kalau kita tetap menganggap bahwa ini tongkat bengkok, hanya kamu lihat memang bengkok di air, padahal kalau kamu tarik keluar, tongkatnya ini lurus. Makanya adanya air membengkokkan tongkat. Jangan lupa gitu, bahwa sebetulnya tidak semua yang kamu dengar, yang kamu lihat itu seperti begitu gitu. Sebab kita mesti bisa lihat. Makanya untuk itu butuh pengetahuan. Makanya kita belajar semacam. Jadi belajar di sini itu bukan hanya numpukan pengetahuan terus hanya itu saja, itu tok gitu, bukan. Ini itu untuk membuat kita pandai. Apa yang kita ajari ini untuk membuat kita lebih awas, lebih apa? Wise. Lebih nah, wise di sini yang sering prajnya atau panya diterjemahkan sebagai wisdom. Di sini arti wisdom itu agak benar. Dalam arti kata kita akan lebih bisa bertawa. Nah, tentunya ada beberapa saya melompat ya, di Madhyamika Mulakarika ini buku oleh Mas Danagarjuna ini, bukan sayang lah, karena kita tidak punya waktu yang cukup, Tapi saya kira contohnya kita sudah bicarakan berbagai. Ini terutama halaman 74. Halaman 74. Melompatnya cukup banyak. Di halaman 74. Oh, sebenarnya halaman 73. Halaman 73. Sorry. Di sini ini namanya Atma Pariksa. Di sini ini mengenai self. Di Mula Madhyamika Karika ini luar biasa sekali buku ini, dan setiap sloka itu dalam sekali. Makanya ini mulai dikatakan. Kita sudah membicarakan kan, jika skanda itu adalah saya, maka padahal skanda ini muncul dan hilang, makanya atma itu tidak, makanya saya itu jelas bukan skanda. Saya itu jelas bukan pikiran saya, bukan apa. Makanya di sini Mas Nagarjuna ingin membuktikan bahwa adanya saya itu justru menentukan alam kita, menemukan ke ini halaman 73, right? Tapi dengan adanya sayanya, dengan adanya sosoknya semacam ini, itu yang bikin porak-peranda ini. Tapi kalau sayanya ini mundur, sosoknya itu bisa mengerti seperti apa sebenarnya, tentunya semuanya ini akan berhenti. Makanya di sini dikatakan mameti aham iti sine bahir daya ahidayamam. Ini artinya baik dalam maupun luar, jika kamu mengatakan bahwa saya dan main ini berhenti, artinya misalnya ada sakit kepala, kita mengatakan sakit kepala, bukan lagi kepala saya sakit. Right? Beda atau tidak enak? Beda ya. Sakitnya mungkin tetap sama. Tapi dengan kamu tidak mengatakan kepala saya sakit, kamu bilang ada sakit kepala. Bahkan gini. Ini rasanya akan lebih mudah. Makanya di sana gini. Karena apa? Kalau kamu mengatakan ini tidak ada, saya tidak ada, ini makanya Buddha mengatakan upadana, mengatakan itu milik saya. Sebab kalau milik saya, ini seluruh klasifikasi ideal kepemilikan mulai berjalan. Apa yang saya miliki itu harus sesuai dengan keinginan saya. Apa yang saya miliki itu harus yang membawa kesenangan. Apa yang saya miliki itu tidak harus seperti ini. Kamu lalu bikin list. Makanya dikatakan, misalnya ya, di agama Buddha, pernikahan itu bentuknya lain dengan misalnya di agama lain. Ya mestinya agama-agama lain pun punya anuan sendiri. Saya ingin pakai contoh ini karena menarik. Dalam agama Katolik misalnya, yang namanya pernikahan ini mengundang Tuhan sebagai saksi, yang bikin pernikahan ini Tuhan, right? Yang meresmikan pernikahan ini Tuhan gini. Makanya dikatakan karena Tuhan yang misalkan, kita tidak berhak memisahkan. Makanya di agama Katolik itu sebetulnya ceraian itu tidak mudah, bahkan dulu tidak mungkin. Karena ini begitu Tuhan di sini. Nah, ini salah satu cara rupa-rupanya untuk menjadikan ini pernikahan ini langgar. Misalnya. Nah, di Buddha Dharma itu sebetulnya sederhana. Kalau kamu menikah, itu karena kamu percaya bahwa dengan bersama-sama, apa yang dengan bersama-sama kamu bisa mencapai tujuanmu, realisasi potensimu yang lebih tinggi, jauh lebih baik daripada kalau kamu sendiri-sendiri. Jadi pernikahan atau menjadi satu di sini ini lain. Jadi malah kuda itu dulu ini pesan wanti-wanti ke para sangga itu tidak boleh menjadi apa upacara pernikahan, tidak boleh ikut, tidak boleh ngurus itu. Kalau ada kematian, tidak boleh ikut ngurus ini. Itu sebetulnya sangat praktis karena hal begitu itu biasanya dilakukan oleh para brahmana. Nah kalau sekarang kan nggak seperti itu kan, ada perkawinan mesti undang bante untuk begini apa pemberkatan atau apa gitu. Makanya ya nggak apa-apa, saya sih nggak apa-apa, saya cuma nunjukkan apa ini perkembangan saja. Nah ini konsep tentang begini ini lalu ada implikasinya di konsep lain. Jadi di konsep Buddhis ya, kamu pernikahan itu tidak pernah kamu yang ini miliki yang ini, si suami miliki istri, istri miliki suami. No, konsep pernikahan gini. Nah di agama Katolik kadang dijadikan satu, ini yang satu jadi milik yang lain. Makanya kata-kata laku-laku cinta itu biasanya you know my darling, my love, itu selalu mine, me, itu until you are mine my life is empty. Padahal before you are mine my life always empty. Ya kan, apa kata, dan will always be whether you mine or not. Apa, tapi ini, nah di sini apa urusan pemilik ini, konsep yang tidak dikenal sama sekali dalam agama Buddha. To own something itu tidak mungkin, memiliki sesuatu itu tidak mungkin. Yang ada semuanya contingency, ini ada itu ada, ini timbul ini timbul. Makanya di sini dikatakan dengan demikian ini tersemangat. Dengan demikian maka kepemilikan akan berakhir. Dengan adanya kepemilikan berakhir ini, berakhir pula kelahiran. Yang dimaksud kelahiran di sini kebutuhan untuk menjadi sosok yang lain, dilahirkan menjadi. Jadi makanya menjawab dulu ada pertanyaan mengenai apa purna bawa, mengenai kelahiran kembali. Sebetulnya kelahiran kembali itu seperti ini. Kita pun sebetulnya setiap saat lahir, setiap saat lahir sebagai sosok lain. Misalnya tadi pagi sosok Ken-Ken yang segar, sekarang sosok Ken-Ken yang lapar, terus sebentar sosok Ken-Ken yang lesu atau yang ngantuk dan sebagainya. Dan it's okay, kita nggak usah harus seperti itu. Makanya yang berikutnya ini apa, karma klesa saya, moksha karma klesa vikalpata, dengan berhenti ya karma dan dengan diatasinya karma dan klesa, come liberation, muncullah pembebasan. Karma dan klesa muncul dari konseptualisasi vikalpa, right? Dan itu berasal dari jaringan konsep prapanca. Prapanca itu berhentinya di sunyata. Prapanca berhenti dari sunyata. Di sini yang menarik, prapancavat prapancas. Jadi jangan sampai kita berkonsep prapanca ini begini loh. Prapanca ini intinya, kalau kamu punya suatu pengertian atau suatu konsep, konsep ini menyebabkan konsep lain timbul. Konsep ini lalu menjadi konsep ini konsep lain ini menjadi ini timbul. Ini timbul ini lalu berantet-rantet gitu. Misalnya kalau mengatakan saya sekarang karena ini saya tidak bisa menyelesaikan semua, karena kita tidak bisa menyelesaikan semua sudah, berarti saya ini apa tidak becus. Karena saya tidak becus berarti saya ini bodoh. Karena saya bodoh ini berarti saya ini tidak berhak duduk di sini. Karena saya tidak berhak di sini. Gini. Jadi pemikiran yang beruntun-untun secara keluar. Buddha mengatakan ini kita paling ahli. Prapanca ini kita paling jagoan. Pertamanya yang namanya vikalpa itu berkonsep sekali. Jadi misalnya yang sebetulnya hanya bentuk dan warna, kita berkonsep ini menjadi band, right? Karena menjadi band, lalu ada wedana dan segala macam, kita mulai berkata band begini, ini untung karena ini free, ini ternyata gak usah dibayar, ini free gitu. Tapi ya memang artinya free, ini pun juga mereknya juga bukan merek terkenal, dan saya gak suka orangnya, harusnya yang pink atau gimana gitu. Kita setiap segala sesuatu selalu kita dikomentari. Nah dikatakan mulai dari konsep dengan komentar-komentar ini loh, ini yang bikin repot, ini yang bikin biasanya the one that can make that, dan prapanca ini sangat sukar untuk diperhatikan, sangat sukar karena segala sesuatu itu harus punya konsep. Saya kok yakin, saya sebagai seorang arsitek, saya punya konsep yang namanya seorang arsitek itu harus seperti apa sendiri. Dan kemudian saya percaya bahwa arsitek itu harusnya begini-begini. Misalnya aku sebagai kepala keluarga, kamu punya konsep kepala keluarga itu harus begini, kamu harus sukses begini-begini. Nah kamu mengukur sendiri, lalu kamu bikin senang atau bikin susah, kamu sendiri bikin, karena konsepnya ini begini. Nah mungkin Marina, kamu sebagai ibu, kamu punya konsep ibu harusnya begini-begini. Jadi kalau mungkinnya ada anak sakit, tidak harusnya saya di sebelahnya begini. Itu kan your concept, you know? Tapi sebetulnya nyatanya memang sudah kamu atur begini, it's okay kan? Okay. Cuma yang kamu takuti sebetulnya itu your own concept sebenarnya, your own thought, your own story. Nah, tapi kita percayanya itu bukan konsep, bukan story. Marina benar-benar mengatakan betul-betul kalau begitu, karena saya tidak bisa ada pada waktu anak saya agak enggak sehat, makanya saya bukan ibu seorang ibu yang baik, karena saya tidak bertanggung jawab, karena saya tidak bertanggung jawab, saya tidak berhak menjadi ibu, kemudian dengan nangis dengan segala macam, yang semuanya itu sebetulnya hanya story. Loh, apa berarti kamu tidak boleh berpikir mengenai anakmu? No, harus. Tapi yang bisa saja, kamu sekarang kenyataanmu kamu di sini, kamu ya kamu telepon cari obatkan atau apa sebisanya. Sesudah itu kamu sudah up done your best, nggak usah story. Nah, di sini yang ini particularly this ini, yang karma klesha ini artinya action dan semuanya karma dharma dikata ini. The action, dan klesha-klesha yang datang ini selalu menjadi sebab menjadi ini. Makanya yang kamu bacakan tadi, Santi, you know, saya ingin menjadi ini bisa jadi kendala. Saya bertanya, mengajukan pertanyaan ini ingin menggarisbawahi, okay, punya pemikiran semacam itu, tapi mohon jangan merasa harus begitu. Ketahuilah bahwa kamu ada ideal semacam ini. Tapi kalau misalnya idealnya itu tidak seperti itu, jangan bilang kamu orang gagal, kamu orang gitu. No. Tapi punya ancang-ancang untuk seperti itu, oke. Okay. Right? Tapi ini jangan jadikan harus seperti itu. Sebab kalau kamu begitu punya proses macam ini, lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Atau kamu lalu jadi pesimis, lalu kamu tidak berani mempunyai ancang-ancang yang lebih tinggi, lebih safe dan seadanya saja. Makanya yang namanya orang malas, orang cuekan itu bukan karena malas sebenarnya. Sebetulnya kalau orang cuekan gitu, itu karena penakut, takut dengan bayangannya sendiri, khawatir kalau jadi mainnya safe. Right? You take a safe option. Nah, ini kita pada rata-rata semuanya seperti itu ya, yang kamu baca gitu, dan kita usah good job by the way, very good about summary ya. Dan tapi karena kamu mempunyai begini, lalu dan dikatakan nanti prapanca ini di sini dikatakan prapanca tusunya tanam nirudhyate, berhentinya prapanca, berhentinya prapanca itu dalam sunyata. Artinya sunyata kita sekarang sedikit banyak tahu kan, yaitu sunya of what, empty of what, yaitu kita tahu empty of swabhava, tidak ada swabhava, tidak ada dari sananya ini buku, ini pen, ini salim, ini apa, tergantung salim hari ini menurut Burhan itu seperti itu, yang ada yang salim yang ada untuk Burhan ya seperti yang kamu pikir ada itu. Nah, yang ada salim untuk salim sendiri, saya punya versi saya sendiri, versi saya sama versi Burhan sama atau tidak, beda, beda sama sekali. Nah, gak soal, ini loh yang harus kita tahu. Nah, dengan adanya gak soal prapanca, dengan kita tahu bahwa ini tidak seperti apa adanya, itu tidak seperti apa yang kamu bayangkan, kamu tidak lagi ngomongkan it has to be like that, harusnya seperti itu, right? Harusnya seperti itu. Makanya untuk kalian mungkin ada yang mungkin nggak biasa gitu, misalnya pikirnya mau ke retreat, apalagi ngomongin mengenai emptiness gitu. Itu kalau dari segi rekaman ya kemarin, misalnya dari luar dengar begitu banyak tertawa, begitu banyak joke gini. Saya pas kalau ada perlombaan untuk menerka kira-kira topik apa yang lagi dibicarakan, mungkin kita baru latihan jadi Sri Mulat atau apa gitu ya. Tapi pasti tidak akan yang bisa mengira we are talking about emptiness. Mungkin nggak akan kepikir bahwa membicarakan mana emptiness itu kedudukan. But why not? Tidak harus kan emptiness harus di perbesar dengan semuanya aktif. Ini biasanya kalau sudah ngomongin mengenai emptiness ya, kalau di suatu gitu, wah semua orang tekan, semua orang tekan. Gurunya biasanya juga tekan, gurunya apalagi kita yang dengerin gitu, dan nggak ada yang berani tanya. Ini lain sekali di sini kan, that's why ya. Ini karena ini makanya bukan guru kan, terus okay, just friend. Tapi biasanya gitu, enggak sebab apa-apa. Dan makanya di sini yang ingin saya simpulkan di sini, meskipun mengatakan bahwa prapanca enin sunyata itu dan sunyata itu bukan a thing, right? Makanya kita enggak bisa bilang bahayanya mengerti sunyata gitu kan, kamu bilang ah ya sudah toh semuanya sunya gitu, right? You cannot say that. Dan Nagarjuna pesan wanti-wanti should never say that, sebab itu bukan maksudnya, bukan begitu. Karena toh semuanya sunya, karena semua sunya, justru karena semua sunya kamu harus hati-hati, sebab apapun yang kamu lakukan itu sekarang up to you. Kunci dari sini, justru karena ini sunya, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu pikirkan, itu betul-betul membentuk masa depanmu. Itu betul-betul membuat apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu, jadi misalnya sehingga kamu mikir, ah, toh semuanya empty, saya begini. Cerita yang paling khas, ada apa, konferensi internasional Buddhis, pakar-pakar Buddhis ketemu, check out, semua check out, salah satu yang mbak check out kemudian di depan kopernya kurang kunci terbuka cepat, isinya ando-ando sabun semua dari hotel, yang seharusnya tuh cuma dipakai anduknya dibersihin, kemudian well it's all empty anyway. Gitu. Ini it's stupid, apa absolutely stupid. Justru kamu karena semua empty, kamu harus hati-hati. Ini milikmu atau bukan? Kalau bukan milikmu, yang hati-hati. Justru kamu begini. Makanya karena ini empty. Makanya latihannya mulanya dengan kecil-kecil, justru empty. Kalau kamu masuk hotel, meskipun kamu sudah bayar, di dalam hotel mungkin disediakan 2 anduk dan diganti sore. Kalau kamu di rumah ganti anduk misalnya 3 hari sekali atau seminggu sekali, ini karena kamu sudah bayar, ada anduk 2. Sekali mandi pakai 2 anduk. Ini atas, kaki. Kemudian toh nanti diganti. Nah, ini pikiran bodoh. Karena kamu justru karena anti begini. Selama kamu begitu, artinya apa? Kamu akan seperti selalu ingin hanya mengambil keuntungan. Kamu selalu lihat dari curi. Dan keberadaan begitu itu keberadaan yang paling tidak enak. Karena selalu kurang, selalu merasa tidak cukup. Nah kalau kamu cukup dengan anduk satu, anduk satu selesai gantung gitu. Lega. Keluar kamar, matiin lampunya karena ini listrik. Toh sudah bayar masuk. Bukan soal bayar atau tidak bayar. Kamu lalu jadi peduli. Kamu jadi lebih peduli. Right? Justru karena ini empty. Jangan bilang gini. Tapi sekarang yang jelas semuanya tidak seperti di sini. Nah, makanya self ini kalau kita benar-benar tahu mengenai ini bahwa prapanca itu hanya nanti selesainya di sunyata, itu kan artinya dengan segala konsep begini, lalu kalau jawabannya misalnya well terusannya ini nggak jelas, makanya akhirnya kamu tahu bahwa itu hanya cerita saja. Dengan adanya cerita saja kamu tahu, oh ini sunya, makanya konsepmu berhenti. Misalnya tadi Marina contoh ya untuk kamu tadi, kamu konsep ibu yang tidak baik atau ibu yang kurang baik atau kenapa kok tidak bisa di dekat apa di samping anak yang anak lagi sakit, ceritamu kan prapanca kan. Tapi setelah kamu lihat bahwa oh ini ternyata konsep, tidak ada yang sebetulnya ibu yang seperti itu aib gini, kamu lebih lega atau tidak? Iya kan? Makanya begini, waktu kamu selesai kamu sudah ketawa kan, right? Tidak berarti kamu tidak perhatian, perhatianmu masih tetap sama kan, ya kan? Nah ini loh maksudnya. Jadi mengerti emptiness it really is useful. It's useful. Betapa seringnya kamu nangis, kamu keberatan apa? Nah kita ini diombang-ambingkan dengan yang 8 tadi. Kalau lagi senang, senangnya luar biasa, anggapannya begitu. Lagi susah, susahnya luar biasa. Padahal ini yang kamu susahi ya ceritamu, yang kamu senangi ya ceritamu. Nah, makanya dikatakan begini. Makanya harus ingat begitu. Nah, kita sekarang sudah ngerti kan bahwa self, no self, tidak ada self, dan kalau yang ada prapanca, representasi dan sebagainya, right? Buddha nulis ini. Nagarjuna mengatakan gini. Buddha itu ternyata mengajar, by the way, dia berkata, self itu ada, non-self juga. Buddha itu mengajar mengenai ada self, ada sayanya, ada diri, juga ada non-self. Tapi juga mengajar neither self or non-self. Kamu kata, huh? What? Ini di bab chapter 18. Terus Narayana katakan, by the way, Buddha taught about yes, there is a self. Buddha juga mengajarkan yes, no, there is no self. Tapi juga mengajarkan yes, neither self, no, non-self. Nah ini, yang benar. Jadi di sini atma telah diajarkan, anatma juga diajarkan. Juga diajarkan ini bukan atma atau bukan anatma. Ini seakan-akan Buddha bingung. Nah, jadi, right. Memang benar, di Sutta kalau kita urut ada ajaran tentang adanya self seperti ini. Tapi jelas anatta juga diajarkan. Terus juga ajarkan di sini. Di depan ini sepertinya ada satu sutta yang namanya Salata Sutta. Orang yang kena panah ini, yang kena panah. Dikatakan kalau kamu kena panah, artinya kalau kamu menderita, daripada kamu tanya ini panah dari mana, siapa yang bikin ini siapa, dah cabut dulu. Ini mengenai itu panahnya seperti apa, seperti. Artinya kalau kamu lagi down, right? Kamu lagi down, lagi sedih. Yang ada apa sih? Yang ada apa sebetulnya kalau lagi sedih? Sedih, kan? Rasa sedih. Tentu ada sebabnya kan? Gini. Nah, mengenai sebabnya sedih apa? Berapa lama orangnya siapa? Anaknya siapa yang bikin sedih gini-gini? Ini nanti urusan belakang. Yang kamu urus sekarang kan sedihnya dulu. Right? Kamu lihat, kamu sedih, selesai. Right. Tapi kalau kamu sambil sedih, kamu ngomong, sebabnya itu karena saya tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan itu karena ternyata saya dianggap anak orang gak punya. Karena itu makanya ya dulu itu sebetulnya kalau saya sekolah gini-gini. Right? Kamu jadi tambah sedih. Tambah gini. Nah ini teknik kita itu semacam itu biasanya. Right? Teknik kita itu semacam itu. Karena kita selalu ingin jadi center of attention. Kita ingin jadi tokoh peran utama. Tokoh ini tidak selalu jadi tokoh yang unggul, tapi tokoh yang menderita juga jadi tokoh. Asal jadi tokoh. Right. Nah, ini yang dipersoalkan. Makanya seperti itu kalau ada begini yang diurus ini dulu. Salah dan sudah. Nah, tapi di sini lalu Buddha ini menerangkan ada self. Ada sutta jadi self that gathers, itu kan seakan-akan ada self. Tapi Buddha nerangkan juga no self, there's self. Nah di sini ini intinya justru di permulaan sutta pertama yang kita bahas di sini apa semuanya itu teaching of the gradasi pelan-pelan stage by stage yang Darsono katakan. Jadi pertama kali di halaman pertama ini sebetulnya Buddha mengatakan kita pun kalau ingin ngerti gini ya harus sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit tambah lama tambah ngerti tambah lama tambah ngerti begini. Di sini artinya Mas Nagarjuna itu mengatakan pengetahuan kita pun akan majunya seperti itu. Jadi jangan harap sesudah pulang dari sini lalu kita bisa ngangkat semuanya, kita bisa menjalankan semuanya. No, tapi sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit, baby step semacam itu. Nah, mungkin melompat ke halaman 82 di chapter 5 ini Buddha mengatakan apa? Mereka yang berpikiran picik, yang melihat sesuatu sebagai ada atau sesuatu melakukan tidak ada, tidak akan dapat melihat berakhirnya dengan apa yang terlihat, yaitu Zivam Drasta Upasanam Zivam. Zivam ini Siwa dalam hal ini, meskipun itu nama dewa, tapi Siwam di sini artinya damai, auspicious peace, terjemahnya auspicious peace. Jadi di sini kita di sini dikatakan oleh Arya Nagarjuna kita akan berpikir picik bahwa melihat sesuatu itu existing ini begini atau itu tidak begitu. Ini kembali kita sudah membicarakan sebetulnya soal saya sudah menyelundupkan hal-hal ini sambil kita membicarakan bahwa dua pandangan betul. Jadi ini dari permulaannya Iko malah. Ini sebetulnya jalan tengah ini, ya kan? Nah, di sini maka dikatakan itu kita berpikiran picik sekali kalau yang jalan tengah di apa Dhammacakkappavattana Sutta permulaan. Pokoknya kalau kita mengatakan ini adanya harus begini atau tidak begini, nah kita itu berpikiran picik. Sebab tidak ada yang begini atau tidak ada yang tidak begitu. Yang ada tergantung kamu. Kalau kamu anggap itu tidak ada, ya tidak ada. Kalau kamu memiliki ada, ada. Kamunya masih punya peran. Kamunya masih punya peran. Misalnya sakit kepala, jelas sakit kepala. Tapi tidak harus sakit kepala sama dengan penderitaan, sama dengan ini, sama dengan ini. Karena saya kurang perhatian, bla 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 bla. Tapi kamu tahu ini sakit kepala, right? Butuh apa? Panadol atau Novalgin. That's it. Ini begini. Intinya ternyata dikatakan, makanya dikatakan existing or non-existing. Ini sebetulnya susah untuk dijabarkan, tapi intinya itu, intinya. Jadi mereka yang berpikiran becek itu yang melihat sesuatu sebagai begini atau tidak begini. Selama kita punya begini, itu kita apa, terbelenggu oleh this thinking. Dan yang terakhir ini di chapter 13 ini diterangkan. Sunyata sawa dusti nam prokta nisyara nam jinahi. Jina, para jina, jina ini apa? Conquer, isi penakluk. Para jina mengatakan bahwa sunyata ini, kata yang digunakan begini, nisara, nisara. Kata sara ini seperti lawannya samsara. Saranya sama, flowing. Sam bersama-sama sara. Ni out, ni samsara dikeluar. Jadi di sini dikatakan bahwa para jina mengatakan bahwa flowing out of all views is emptiness. Jadi sebetulnya di sini emptiness itu adalah flowing out of all view. Jadi dalam emptiness itu kita tidak memiliki pandangan apapun. Jadi di sini tidak ada view. Nah, ini agak perlu diterangkan sedikit. Artinya di sini ini, kalau atau pakai bahasa gaul ya, garis tengahnya, jangan selalu bersikukuh ke hanya satu view. Tujuannya di sini yang diterangkan, teknisnya lebih complicated, tapi intinya jangan kita membiasakan diri bersikukuh hanya satu pandangan, hanya satu fakta, hanya kita kan sering kan mengatakan faktanya, right? Pernah atau tidak kamu mengatakan begitu, right? Okay. Faktanya, right? Nah, ini pada waktu kamu ngomong faktanya, you holding to a view. Makanya dikatakan di sini, padahal the view, para jina mengatakan ini the emptiness is sunyata, that kind of statement, faktanya begini, itu hilang. Kalimat yang kedua, mereka yang menganggap sunyata itu sebagai suatu pandangan dianggap hopeless, tidak bisa tersembuhkan, incurable. Di sini sepertinya seperti orang yang sudah hopeless, nggak bisa diobati. Jadi kalau kita menganggap bahwa emptiness pun itu a view, artinya semuanya itu emptiness. Begitu kamu ngomong semuanya itu emptiness, makanya kamu dianggap incurable. Nah, untuk nerangkan ini sebetulnya butuh waktu panjang. Tapi jadi saya apa garis bawahi saja. Mengapa kok seperti ini? Emptiness itu menunjukkan, emptiness ini seperti tadi yang saya katakan, kebiasaan bisa membaca misalnya. Itu tidak bisa diterangkan, tapi kamu bisa tahu bahwa sebetulnya seperti apa tadi ngomong mengenai selimut ya. Cari yang terakhir ketemunya apa tadi? There is no nothing but there is something. Dan ini lalu entitas mengatakan ternyata bukan ini, bukan itu, bukan ini. Tapi dia enggak ngomong apa. Nah, saya ulangi ya. ada beberapa kondisi di mana dikatakan, apakah ini apa yang ada? Setelah dijelaskan ini molekul, ini atom, proton, elektron, quark, semuanya ke bawah. Kalau kita dengar, lalu yang ada apa? Nah ini pertanyaannya tidak dijawab semacam itu, tapi lalu yang Mas Yunang katakan, ini tidak seperti itu, tapi seperti apa? Ya tidak seperti itu. Gitu. Tapi kan kamu bisa ngotot, tapi kan mesti ada. Lalu kamu bilang, oh kalau begitu semuanya ini emptiness. Everything is empty, right? Is that correct? Right? That is a view. Karena kamu kalau bilangkan semuanya ini emptiness, itu berarti kamu punya suatu view. Nah ini tapi sayang waktunya nggak banyak. Ini yang namanya apa paradoks. Misalnya ya ada kata-kata begini, di bayangkan waktu itu orang-orang yang dulu di zaman kuno dikatakan orang-orang yang dari Crete, misalnya dikatakan nggak usah dari Crete, semua orang yang dari Semarang itu pembohong, misalnya semua orang dari Semarang ini pembohong, itu dulu dari Crete. Crete itu apa ya? Bahasa Indonesia apa? Crete, dekat Yunani itu loh, Crete, pulau. Kalau Yunani kan Greece, ini Crete, satu pulau, pulaunya yang kecil, Crete. Anyway, kita bilang ya, misalnya ada apa? Hah? Crete ya. Ini apa? C-R-E-T-E, bahasa Inggrisnya. Hah? Bukan, itu Croatia, itu lain. Anyway, look, doesn't matter. Ini saya cuma tadi cari contoh paradoks untuk menerangkan. Misalnya kamu bilang semua orang dari Semarang ini pembohong. Ah, sebetulnya ngomong gini. Ya, semua orang dari Semarang ini pembohong. Nah, saya orang Semarang kan. Ya, saya ngomong semua orang dari Semarang ini pembohong. Nah, kamu punya paradoks. Nah, kalau kamu setuju dengan saya, berarti saya tidak bohong. Makanya, statement mengenai yang orang pembohong, not correct. Saya ulangi. Kalau semua orang Semarang ini pembohong, right? Saya orang Semarang. Saya sekarang ngomong di sini. Semua orang Semarang pembohong. Saya betul atau salah? Hah? Kalau kamu setuju dengan saya, berarti saya enggak bohong. Kalau saya enggak bohong, berarti tidak semua orang Semarang pembohong. Kalau kamu tidak setuju dengan saya, berarti kamu nganggap tidak semua orang Semarang bohong. Ini yang namanya paradoks, right? Nah, ini tapi it's a long time. Sebetulnya saya sudah siapkan, we gonna have fun talking about this, gitu, long time. Nggak, tapi untuk mengerti, makanya kamu tidak bisa. Kalau begitu, misalnya ya, kita ambil sebentar di sini mengenai apa relationship. Saya ambil satu aja. Ini misalnya ini kemarin yang tanya mengenai T1, T2, Andi kan, kamu masih tanya gini. Nah ini kita cepat ya, saya cepat kita jawab. Kita sekarang gini, ada jalan, Jalan ini ngomongin gerakan ya, Andi ya. Halaman 68. Jalan itu kan jalan yang telah dilewati, tentunya bukan sedang dilewati. Right? Kalau jalan itu telah dilewati, berarti jalan itu bukan sedang dilewati. Right? Jalan yang belum dilewati, itu pun bukan sedang dilewati. Right? Jelas kan? Jadi jalan yang saat ini sedang dilewati itu berada di jalan yang telah dilewati dan jalan yang belum dilewati. Is that true? Jadi bukan yang sedang dilewati. Jika ada yang bergerak, makanya ada gerakan. Dan karena ada gerakan terjadi saat jalan sedang dilewati, bukan yang telah dilewati maupun yang belum dilewati, maka gerakan itu terjadi saat jalan sedang dilewati. Bagaimana mungkin gerakan ini terjadi pada saat jalan sedang dilewati jika tidak mungkin ada jalan yang saat ini sedang dilewati tanpa adanya gerakan? Nah ini bacaan ringan untuk kalian. Coba kamu. Kalau diterangkan begini, saya kan bisa kasih intonasi segala macam, bisa ngerti bacanya lebih sukar. Enggak, tapi logically movement, is it possible or not? Nah, makanya dikatakan gini. Ini seperti bukannya paradoks. This is makanya sunyata. That's apa? Bukannya sunyata itu sesuatu yang tidak bisa diterangkan? Enggak. Ada beberapa keadaan di mana tidak bisa diterangkan. Kamu apa? Bukannya tidak bisa karena tidak ada izin, tapi memang it's not explainable. It's not explainable. Sebab semuanya begini, right? Ya. Boleh. Ini kan.
Sorry kok, mau nanya fisika. Kalau suatu benda punya kecepatan, apakah dia bergerak?
Butuh bantuan kan? Hah? Kalau butuh bantuan enggak? Enggak butuh bantuan. Iya. Oke. Okay. Saya yang jawab ya. Boleh kan saya jawab? Iya. Adanya kecepatan hanya kalau bergerak. Right? Nah, itu jawabannya. Pakai mic. Kenapa? Terus.
Tapi pada saat di T tepi, dia punya kecepatan.
No, pada T2 berhenti kok. Hah?
Kecepatan T2.
Nol, karena T2 berhenti dia.
Berhenti.
Pada T2 dia nggak gerak kok. Mobil itu pada T2, mobil itu gerak atau tidak? Tidak. Stop. T2 berhenti. Jalan ini sedang dilewati. Enggak, pada T2 enggak ada kecepatannya. Karena pada T2 exactly on that spot thing. It's a good question sebenarnya.
Oh, timingnya udah stop jadi enggak ada bergerak. Yang enggak ada bergerak.
Loh, T2 saat itu gerak atau enggak? Atau T20 udah? Ah, kasih nomor T1,2, right? Atau T1,1, right? Kamu bilang tak T1 enggak gerak kan? Profesor Lili ngomong T2 enggak gerak. Nah, sekarang saya tanya, T1,1 gerak atau enggak? Enggak juga. T1,2. T1,9. T1,2 geraknya kapan? Kenapa?
Mike.
Mike. Ke-nya ini dari mana? Mungkin kita ngukurnya T1, T2. Makanya kamu mau kedua lewat koma atau gimana? Enggak, artinya kecepatan apa berat badan itu ada, tapi relatif. Kamu harus tuju dulu ngukurnya bagaimana. Hanya dengan itu kamu baru bisa diukur. Right. Ini maksudnya. Tidak ada yang self-inherent time. Atau enggak ada self-inherent space. Enggak ada. Adanya, kamu setuju dulu. Pokoknya, kalau perut lapar, jam 1 lebih. Gitu kan? Nah, itu kamu sudah janjian dulu. Atau kalau jam 1 berarti lapar. Gini, kamu harus janjiannya. Makanya tadi kemarin saya tanya kan, kalau bola melintas garis di gawang, itu gol, ya kan? Setuju kan kamu? Ini gol kan? Makanya kamu bisa jadi lebih, skor gol lebih banyak dari Lionel Messi. Karena berdiri depan gawang, gol. Kamu sudah setuju loh? Gol. Tapi kan gak begitu. Ini goal kalau ada syaratnya. Makanya di conventional thing itu ada aturannya. Makanya segala sesuatu itu ada begini. Makanya itu bisanya it's because of that. Dah, Theo, nyerah?
Jadi orang ini bukan sedang dilatih, dan dia sedang dilatih, yang sedang dilatih apa?
Nah, makanya saya tanya, apakah ada jalan yang sedang dilewati? Persoalannya ini di sini.
Ini sama pertanyaannya, Pak. Apakah itu disebut gerakan?
Ya, malah nggak ada yang itunya itu apa yang kamu tanyakan? Kamu malah bisa tanya gerakan itu apa? Sekarang gini dah, satu contoh juga yang digunakan di sini, keinginan, keinginan, desirous mind, di sini juga disebut keinginan. Adanya keinginan karena ada yang diingini, right? Ada yang diingini, ini keinginan. Yang mana yang ada dulu? Ingin keinginan atau yang diingini? Sekarang sudah biasa kita pakai kursi ada pun. Yes, iya, okay. Kondisinya keinginan dulu atau yang diinginin dulu atau dua-dua sama atau tidak ada sama-sama? Dua-duanya bersamaan, right? Dua-dua bersamaan. Nah, keinginan dan yang diinginin sama atau lain? Lain. Nah, ini mulai mendek. Ini di untuk disebut di Brahma Jala Sutta, ini disebut worm like argument. Dikatakan kamu seperti cacing yang menggeliat-geliat mau keluar. Tapi memang benar di Brahma Jala Sutta dikatakan kalau sudah mulai nerang begini itu berarti kita mulai mikir. Nah, ini sama-sama keluar, right? So far, yang kamu katakan apa? Ini yang diinginkan dan keinginan keluar sama-sama kan? Saya tanya ini sama atau lain? Lain, beda kan? Nah kalau beda, keinginannya kok bisa keinginan? Ini beda. Adanya keinginan kan berarti yang diinginnya di sini. Kalau yang ini beda, kok bisa ada keinginan? Kalau yang diinginin beda. Yes, akhirnya juga mungkin menginginkan, tapi menginginkan apa, gitu kan? Makanya begini loh, di sini yes you're right. Nanti akhirnya yang ada hanya menginginkan, bukan keinginan ataupun yang diinginkan. Yang ada hanya menginginkan. Makanya ini apa? Suhu tanya mengenai jatuh cinta ya. Ini sekarang ada misalnya mengenai rasa kangen, rindu. Orang bilang kalau kangen itu nyaman atau tidak? Siapa yang bilang nyaman? Siapa yang bilang tidak? Tadi orang satu yang bilang ya. Menurut kamu nyaman atau tidak? Tidak. Nyaman. Dua-duanya. Gimana? Nah, makanya kalau kamu lain kali naik plane, kamu tanya pilotnya, kamu bisa nerbangin plane ini atau tidak? Dia bilang dua-duanya. Ya bisa, ya tidak. Nah, coba kamu didn't you fly or not? Gitu kan? Okay. Tidak atau nyaman? Coba kita analisa. Tidaknya kenapa?
Misalnya. Misalnya saya kan hari besok kan mau pulang kampung, mau ketemu orang tua. Saya kan udah kangen. Nah, itu tuh perasaan pengen ketemu itu apa ya?
Perasaan ketemu. Usah, jangan bilang tidak usah. Lawannya tidak usah kan usah kan.
Misalnya Om, kan perasaan ketemu dengan orang tua, itu rasa pengen ketemunya itu sangat tinggi, jadi yang menyiksa, jadi tidak nyaman.
Oh. Gitu kan, gitu tuh. Saya kira kok enggak loh. Rasa kangen itu enak sebetulnya. Cuman enggak enaknya enggak keturutan yang dikangenin. Betul? Setuju? Ya. Ini loh bedanya. Makanya kita dibelajar awas ngomong mengenai vipassana segala macam itu tujuannya di sini. Jadi kita bisa lihat. Ya, rasa kangen itu kangen sendiri itu kan enak sebetulnya, tapi nggak enaknya nggak ketemu yang dikangenin, right? Ya, nah makanya harus belajar berpikir semacam itu. Jadi kita mulai bisa milah-milah, right? Karena kepingin ketemu yang dikangenin ini tanha. Right? Ini gak pas, makanya gak enak. Loh, kalau memang gak enak, orang kangen itu senang. Orang kangen itu senang, cuman ada orang bilang gak nyaman itu sebetulnya sayang, karena kebablasan kamu sudah mikiri, ya kan? Jadi gak nyaman. Seandainya kamu bisa hanya kangen tapi tidak harus mendapatkan, betapa bahagianya. Misalnya, ya urusan, makanya di sini ini ada hal misalnya urusan justice misalnya, adil, keadilan gitu. Wah cepat ini udah hampir setengah dua. Apa? Ini gini loh, banyak hal yang kita anggap benar harus diperjuangkan. Misalnya harus ada keadilan, keadilan justice ini benar atau salah gitu, menuntut adil. Enggak, adil ini kan bentuknya intinya karena kamu begini makanya kamu berhak untuk ini. Itu semuanya harusnya ada apa this kind of thing. Makanya di Buddha Dharma diterangkan tentang karma, bukan tentang sense of justice or fair. Why? Karena tidak ada orang itu yang berhak dapat begini. Adil itu kan bilang ya adilnya ya orang itu berhak gini-gini. Nah kalau di Buddha Dharma, ini agak brutal memang. Mengatakan bahwa orang itu begitu karena ini ada itu, ini makanya ini ada. Bukan, ya syukur kalau kamu begitu, bukan. Bukan, bukan. Tapi intinya, kita dalam pengetahuan ini kita mengerti bahwa this is right. There itu bukannya deserve atau not deserving, tapi karena situasi dan kondisi semua yang menjadikan orang begitu. Nah, sesudah lihat begitu, kita kalau membantu mereka bukan karena itu adil, tapi karena mereka membutuhkan atau karena kamu bisa dan sebagainya. Lain kan? Konsep keadilan ini, lalu kalau kamu ini tidak adil, gini, lalu membuat kita marah karena itu tidak adil. Nah, ini juga yang namanya adil buat saya. You have a view, right? Wah, ini Eko harus mikir nih. Karena keadilan sosial, kamu di sini kamu harus ini, makanya enggak apa kata-katanya aja dia. Jadi ya, kalau pen ini saya lepaskan, kalau jatuh, ini kan bukan urusan adil atau tidak adil kan? Bukan hukumnya, keadaannya, situasi kok dan kondisi menyebabkan pen ini jatuh. Enggak ada kok bilang pen ini berhak tidak jatuh. Kondisinya seperti itu ada. Nah, orang menderita itu memang kondisinya begitu. Makanya kita lalu tidak ada yang menyalahkan siapa-siapa. Lalu kita compassion, maitri, karuna, berbuat. Nah, di sini bedanya. Kalau Buddhis itu engage in social activity, social engagement, itu karena from outside, I think, itu untuk menghilangkan suffering, menghilangkan duka, menghilangkan suffering. Right? Lain sekali. Makanya dikatakan tidak mungkin sesuatu yang kekerasan ini hilangnya dengan kekerasan. Enggak mungkin, karena tujuannya bukan seperti itu. Right? Kemudian jadi yang lain ini apa? Kemudian yang sutra apa 21, 22, 23 ini ini sutra nomor 21 ini agak Buddha ini cerita. Pada suatu ketika ada seorang biku itu mengatakan halaman 83 dikatakan ini orang ini mengatakan seperti yang Ricky pikir tadi kata, atau pasti ada empat unsur utama yang dikatakan tidak bisa hilang ini. Di manakah empat unsur utama ini, unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur angin berhenti tanpa tilasan? Artinya bisa enggak ya orang itu tanpa ada objek, tanpa ada subjek? Yang dikatakan di sini itu sebetulnya yang dipertanyakan, empat unsur itu mewakili keberadaan semuanya. Nah, empat unsur ini mewakili sebab. Salah satu menerangkan mengenai keberadaan itu juga bisa diterangkan dengan ada yang empat unsur. Unsur kekerasan itu unsur tanah, unsur apa fluid yang sulit itu unsur air. Bukannya air seperti air ini, itu hanya perumpamaan. Unsur yang gerak unsur itu unsur angin, dan unsur temperatur kehangatan itu unsur api. Nah, ini jadi badan pun bisa diterangkan dari segi empat unsur itu, maksudnya itu. Badan kan punya kekerasan, punya apa liquid, punya kehangatan, punya itu ya artinya. Bukan terbuat dari ini. Hanya ingin menerangkan semacam itu. Nah, ini orang ini tanya, mungkin enggak ada unsur tanah, unsur air, unsur api itu berhenti tanpa jelasan? Artinya, mungkin enggak sesuatu itu bisa hilang sama sekali? Semuanya bisa hilang sama sekali. Empat unsur ini ditanya. Kemudian orang ini menghampiri para dewa, empat maharaja dari satu maharajika. Kemudian ditanya, Sahabat, di manakah empat unsur utama ini bisa berhenti tanpa tilasan? Nah, Dewa Empat Maharaja ini katakan, wah, kita gak ngerti. Tapi kalau kamu tanya, mestinya kamu harus tanya ke dewa yang lebih tinggi, ke sana. Berhenti tanya mereka, mereka mungkin lebih ngerti. Kemudian mereka menuju ke Four Great King. Kemudian tanya keempat ini, Empat Maharaja, kami tadi disuruh tanya beliau, Maharaja ini, bagaimana, apakah ada empat unsur, bagaimana empat unsur utama ini berhenti tanpa tilasan? Nah, empat raja ini ngomong, lu kok tanya saya kita nggak ngerti gitu. Kamu tanya ke apa, Tawa Timsa saja, di sana dewa-dewanya lebih canggih-canggih. Kamu yang tanya ke sana. Terus dia tanya, biku ini menuju ke Tawa Timsa, kemudian tanya di sana. Kemudian apa, dewa yang dari Tawa Timsa mengatakan, kita juga nggak ngerti. Kamu tanya aja pemimpin kita, apa Saka ini, apa dewa Saka atau Indra ini di sini. Kemudian tanya Saka, soal Saka itu pemimpinnya, dikatakan Saka juga nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti loh, begini. Kamu tanya Yama saja, Yama ini lebih pintar. Ini apartemennya lebih tinggi, dia lebih di atas. Dia terus ke Yama. Yama tanya, lu jangan tanya saya. Kamu tanya Suyama aja, Suyama itu lebih pintar lagi, itu dia S2 ke sana, terus ke Suyama. Kemudian akhirnya semuanya bilang gak ngerti, sampai terakhirnya dia mengatakan, sebetulnya kalau kamu mau ngerti itu, kamu, dia tanya sampai ke pengiring Brahma. Pengiring Brahma itu mestinya dekat Brahma, mestinya pintar ya. Tanya dia pengiringnya juga ngomong, wah, pertanyaan begini ini mana ngerti kita. Mungkin kalau kamu tanya lotre nomor berapa keluar apa-apa, saya mana mungkin bisa bantu gitu. Kalau yang ini gak mungkin bisa. Kalau kamu mau tanya urusan ini, kamu tanya bos langsung aja. Terus dia tanya, akhirnya tanya ke bos. Kemudian ditanyakan, kami terus tanya ke Maha Brahma, Great Brahma. Kemudian Great Brahma ini berkata pada biku tersebut, biku, kamu tahu saya siapa? Saya ini Brahma, Maha Brahma, penaluk yang tak tertaklukkan, Maha Tahu, Maha Kuasa, penguasa, pembuat, pencipta, pemimpin, penitah, pengatur, bapa dari semuanya yang terjadi dan bakal terjadi. Wah, Maha Brahma ngomong gini. Tapi bikunya, ya, saya tahu, tapi itu bukan yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan ini, empat unsur ini ada gak berhentinya di sana? Lagi, Buddha itu mengatakan, saya ini Brahma, saya ini pencipta, pemimpin, petira, pengatur. Terus bikunya, ya, saya tahu. Sampai tiga kali bikunya ngotot terus tanya, ya tahu kamu pemimpin, pentita, pengatur, bapak dari semua yang terjadi dan yang akan terjadi. Setelah tanya tiga kali, Brahma akhirnya lihat kanan, lihat kiri, gak ada orang, sini, ditarik biku, sini. Bok, kalau tanya itu gak di depan orang. Loh, kamu kan bosnya di sana. Iya, tapi saya yang gak ngerti. Maha Brahma gini. Kamu gak ngerti. Kalau kamu tanya Buddha ini loh. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa Buddha tahu. Lalu lalu dia tanya ke Buddha. Buddha ngomong, sebetulnya pertanyaanmu itu salah. Pertanyaanmu itu seharusnya tidak seperti itu. Lalu bagaimana? Jadi jangan tanya unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin itu berarti, ini halaman 91, berhenti tanpa tilasan. Tapi pertanyaanmu seharusnya demikian, bagaimanakah air, tanah, api ini tak berlandas? Bagaimanakah panjang dan pendek, kasar dan halus? adil dan curang, nama dan rupa ini berakhir. Makanya di Buddha ngajari, pertanyaanmu harusnya seperti ini. Maka jawabannya, Vijnanam Adidasanam, ini apa kata satu tanda, apa dikatakan kesadaran yang tanpa tanda-tanda, tanpa akhir, senantiasa benderang. Demikianlah air, tanah, api, angin tak berlandas. Demikianlah panjang, pendek, kasar, halus, adil, curang, nama rupa semuanya berakhir. Dengan berhentinya aktivitas dari kesadaran, setiap dan semuanya berakhir. Di sini dikatakan ini semacam Vijnana Anidasanam ini begini. Sebab tanah, api, air itu apa? Konsep, right? Yang ditanyakan. Kasar, halus, konsep. Jauh, dekat, panjang, pendek dan sebagainya konsep. Jadi kalau kamu tanya, di mana konsep berakhir? Ini berakhirnya cuma nanti ada yang namanya Vijnanam Anidasanam ini. Untuk yang bisa yang hanya sifatnya mengerti saja. Right? Yang sifatnya hanya mengerti saja. Makanya yang Sudiarto, saya tanya Sudiarto, mengatakan pada waktu kamu melihat apa pemandangan di laut ini sunset, itu pada saat itu kamu ada emosi pun kamu bisa mengerti sesuatu. Jadi rupa-rupanya ada sesuatu yang tanpa objek dan tanpa subjek mampu untuk hanya bisa mengerti. Nah pada saat itu pengertian semacam itu, ini tidak akan ada konsep, tidak ada dengan semua, right? Ini juga nanti di Brahma Niman Panika ini juga diterangkan di sini. Kemudian ini Buddha menerangkan banyaknya beberapa macam mengenai that kind of mind, tapi yang paling jelas ini waktu diterangkan di halaman 96 Pabhasara Sutta, yaitu dikatakan bahwa para bhikkhu, citta adalah kebenderangan dan citta teraduk oleh klesa yang muncul. 96 halaman 96. Para bhikkhu, citta adalah kebenderangan dan citta bebas dari klesa yang muncul. Jadi begini, ada sesuatu penglihatan yaitu sifatnya hanya kebenderangan ini. Kebenderangan ini sebabnya metafor untuk just knowing. Just knowing. Lah, kalau kita hanya tahu itu tidak terpengaruhi oleh klesa. Ada klesa atau tidak klesa, it's all the same. Right? Now, ini jadi kalau memangnya semua ini intinya harus bisa membedakan antara konsep dan sebetulnya seperti adanya seperti apa. Saya ulangi ya, karena bisanya kalau kamu ternyata hampir semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami, apa yang kita inginkan, bahkan pengertian kita tentang keberadaan saya sendiri maupun keberadaan dunia-dunia yang di luar, alam kita yang di luar, itu ternyata semua hanya konsep. Nah, semua hanya apa yang saya buat. Makanya Buddha mengatakan, ini kamu akan membuat duniamu, loka samudaya, right? Kamu akan membuat duniamu. Lalu hal-hal apa yang memang harus diperhatikan. Makanya Buddha itu mengajar banyak hal-hal kecil dan kecil-kecil gitu satu persatu, dan ini kelihatannya tidak penting, tapi menurut saya luar biasa penting ya. Makanya hal-hal kecil ini misalnya di halaman 108 bukan, di Iti Futaka ini diterangkan. Makanya ini jadi intinya, apa toh atau sikap apa, atau suatu karakteristik apa atau yang diperlukan untuk supaya kita itu bisa membuat alam kita itu menjadi sesuatu yang peace, siwa, yang peaceful. Yang pertama, justru pertemanan yang bermanfaat, kalainga mita. Dikatakan, kalau faktor eksternal, saya tidak bisa melihat satu faktor tunggal apapun yang lebih berharga daripada kalainga mita. Teman. Kemudian dikatakan, yang kedua, dikatakan, one thing when arising in the world, jika ada sesuatu yang timbul di dunia ini, yang dengan adanya itu membawa kesejahteraan untuk banyak orang, membawa kebahagiaan untuk banyak orang, baik manusia maupun dewa, barang apa itu yang timbul begini, lalu diterangkan di sini, keharmonisan dalam komunitas. Ini sangga dalam hal ini itu bukan sangga pakai capital S sebetulnya. Sangga di sini itu artinya hidup yang harmoni di komunitas. Tentunya waktu itu karena diterangkan di para biku, jadi keharmonisan ini penting sekali. Pertama, teman kalian minta. Kedua, keharmonisan. Keharmonisan itu artinya apa? Bukan hanya nurut sana nurut sini, tapi menghargai opinion yang lain, appreciate other things, orang yang lain gini. Menarik kan? Ini dikatakan tidak ada satu hal di dunia itu kalau yang muncul membawa kebahagiaan, bawa kesejahteraan buat begitu banyak orang, keharmonisan, terutama di wihara, terutama di apa Dharma Center segala macam. Misalnya Dharma Center seperti ini atau Sekber atau dimana-dimana, ini yang harus kamu utamakan, keharmonisan. Sebab timbulnya ini akan membawa kebahagiaan, kesejahteraan buat banyak orang. Mengenai benar atau salah, mengenai berapa itu sebetulnya not the most important. Yang the most important, keharmonisan di antara para komunitasmu, sanggamu yang ada di situ. Ya, maka di sini sekber ini seperti ini, tugasmu atau kamu akan bisa mempengaruhi banyak kebahagiaan untuk banyak orang. Makanya jangan kaget kalau memang kalau dalam seperti itu klesa keluarnya jarang. Nah, seperti di Dharma Center atau di wihara itu klesa keluarnya jarang. Tapi kalau sudah keluar, kalau klesa sudah keluar di wihara, kalau klesa sudah keluar di gini, ngeri keluarnya. It's deadly. Makanya sehari begini itu besoknya bang menghilang bertahun. Karena enggak, atau kalau kamu di sana, kalau makanya mengapa? Karena jelas, karena dalam begini itu kebanyakan sukarela, kan? Kebanyakan tanpa hati. Tapi kalau makanya pengurus-pengurus ini apa ya ada, utamakanlah keharmonisan. Enggak cocok sedikit, enggak cocok sedikit, oke. Yang pemimpin yang harus bikin keputusan, ya harus bikin keputusan. Yang dipimpin, kalau memang sudah kasih begini keputusannya lain, ya nurut aja keputusannya dijalankan sebisa-bisanya. Enggak begitu perlu keputusan perlu yang ini atau yang itu atau keputusan ini. Itu tidak yang paling penting. Yang paling penting keharmonisan. Right. Ini budaya aja. Dan ini enggak cuma untuk organisasi. Ini untuk kehidupanmu. Pentingnya di sini keharmonisan dalam keluarga misalnya. Ini jauh lebih penting daripada kamu harus punya mobil, harus punya ini, harus begini. Itu enggak yang paling penting. Yang paling penting keharmonisan. Keharmonisan ini mengetahui kebutuhan dan keinginan para anggota-anggota dari keluarga itu. Misalnya kita punya anak kecil satu keluarga, maksudmu baik, kita bawa dia ke restoran yang mahal, apalah restoran TGI Friday misalnya, Anda ke sana, duduknya, restorannya baik, atau apalah, saya nggak ngerti, yang misalnya yang mahal gini, si anak kecil. Pikirnya, orang tua ini pikirnya membawa anaknya ke restoran yang mahal. Tapi anaknya di sana resah setelah begini. Karena nunggu lama dibentak oleh orang tuanya. Diajak ke sini kok malah begini. Itu karena orang tuanya itu tidak mengutamakan keharmonisan. Cuma inginnya semacam itu. Buat si anak, kalau dia boleh pilih, dia milih McD. Right? Gak perlu ke sana. Kita sudah mahal-mahal, kok kamu malah enggak nurut. Sini duduk kiri, makin nangis makin. Nah, anak kok nakal seperti ini. Padahal bukan nakal, protes karena ini this not what I like. Ini loh keharmonisan keluarga. Ini kadang-kadang artinya menghargai, mencoba mengerti apa itu yang dibutuhkan, apa itu yang membuat mereka ini klik. Kalau kamu bisa nanti harness siapa menuai semuanya ini. What you have is fantastic. Makanya dikatakan di sini tidak ada sesuatu pun yang membahagiakan daripada keharmonisan dalam persekutuan, baik dalam bentuk apapun. All you think, always try, selalu jadi harmonis. Seperti ini berapa hari ini harmonis kan? Tapi kan kamu punya lain-lain juga kan? Mungkin kan? Buktinya bisa kan? Makanya di sini. Makanya kemudian yang ketiga ini ada kualitas tunggal. Ini sekarang membicarakan mengenai kualitas tunggal yang jika ditumbuh kembangkan, dijalankan akan menjamin diperolehnya dua manfaat. Manfaat di kehidupan ini dan manfaat di kehidupan yang akan datang. Ini sebetulnya ada sutanya juga. Suta ini juga ditanya oleh raja Pasenadi. Raja Pasenadi ini tanya ke Buddha, saya ini repot, Mbok tolong saya tanya, ada gak satu hal yang saya harus latih, harus saya miliki supaya hidup saya ini bahagia dan bisa membahagiakan orang lain? Buddha mengatakan, ya ada satu. Apa mada? Kepedulian. Ini yang diterangkan di sini. Ada kualitas tunggal yang jika ditumbuh kembangkan, didesainkan, akan menjamin diperolehnya kedua manfaat. Manfaat di kehidupan ini dan manfaat di kehidupan yang akan datang. Apakah kualitas tunggal tersebut adalah kepedulian yang disertai dengan upaya yang terampil. Kamu peduli dan kamu mempunyai upaya untuk peduli. Kepedulian ini penting sekali. Jangan pernah istilahnya, makanya permainan dari anak-anak yang saya usulkan itu, jangan peduli amat tapi amat peduli. Nah, ini yang harus kita didik ke anak-anak, kepedulian semacam ini, right? Kalau dulu rebutan kursi, sekarang harus yang tidak dapat kursi kamu gandeng baru semuanya bisa begini. Ini loh itu semacam ini. Makanya kamu Buddha mengatakan satu kualitas yang ciri. Kualitas tunggal apa? Kepedulian. Kemudian ditanyakan di sini, jika para makhluk tahu manfaat dari kemurahan hati dan pemberian, bagaimanapun, meskipun itu suapan yang terakhir, bukan asupan, ini suapan. Salah ketik ini, di sini. Misalnya ini suapan yang terakhir yang ada. Itu pun kalau kamu tahu manfaatnya memberi, itu akan kamu berikan ke orang lain. Jadi di sini artinya kemurahan hati. Di sini Buddha mulai menerangkan hal-hal yang perlu kita tumbuh kembangkan. Kemudian serta berikutnya ini dikatakan, entah bagaimana perbandingannya kok 1/16 dibandingkan dengan suatu sistem yang cerahnya seperti apa, dibanding ini tidak ada 1/16-nya, yaitu mengenai goodwill, metta. Jadi kemudian ini Kita ulang cepat ya. Jadi yang dikatakan oleh Buddha, pertama, kalau bisa kita selalu mendapatkan teman yang mendukung, kalyanamita. Kedua, dikatakan keharmonisan. Ini yang harus penting. Ini terutama sekber. Kalau saya mau pesan ini saja. Apa? At all cost. Sebab sebetulnya ya, modalnya putowa ini keharmonisan. Bukan kepandaian, bukan banyak orang, keharmonisan. Nah, so very important. Terutama yang pemimpin-pemimpin. Biarkan semua. Tapi memang nanti keharmonisan bukan berarti pelin-pelan. Bukan berarti kompromi. Kamu sekarang sudah belajarkan. Tidak lagi karena ini dan sini harus jalan tengah. No, jalan tengah ini artinya apa, opsinya banyak. Kalau kamu memang harus putuskan, kamu harus putuskan. Kamu berani. Keharmonisan. Dua. Yang ketiga dari dalam. Satu kualitas yang diperlukan. Kepedulian. Yaitu kualitas kepedulian yang disertai dengan upaya yang terampil. Yang keempat ini untuk melawan apa, selfishness, mementingkan diri sendiri, yaitu selalu pemurah hati, kemurahan hati. Dan yang terakhir di sini metta, goodwill. Ingat cerita mengenai Bhikkhu Sambi, biku-bikunya yang lagi bertengkar segala macam. Akhirnya Buddha memberitahu bahwa jagalah berkata dengan metta, berpikir dengan metta, bertindak dengan metta. Metta ini meskipun maitri, tapi sebetulnya yang mendekati itu goodwill. Goodwill itu apa ya? Kenapa? Itikad. Itikad baik. Sebetulnya bukan cuma itikad, Eko. Apa? You wish goodness gitu. Kamu mengharapkan yang paling baik, you know. Apa? Jadi misalnya goodwill ini begini. Misalnya kamu apa, dimintai tolong, gitu, mintai tolong begini ya. Itu kamu bisa pakai hitung-hitungan, tapi kamu dengan goodwill gitu. Ada orang bikin, ya nggak apa-apa, apa with the goodwill. Nah, goodwill ini tidak hitung-hitungan. Kalau itikad itu seakan-akan kamu punya itikad ini, kamu punya itikad lain lagi gitu. Sebetulnya bukan ini. Kalau itikad baik itu good intention. Goodwill ini sebetulnya idiom yang mengatakan metta. Metta ini dari maitri. Maitri itu ada kata dasarnya teman. Yaitu jadi you, kalau sama teman itu kan tidak mencurangi, tidak mencelakai dan sebagainya. Makanya this is metta. Nah, apa Madha Sutta ini malah ingin menggarisbawahi. Ini yang saya ceritakan. Raja Pasena nanti mengatakan ya apa, halaman 113, bahwa ini juga luar biasa menurut saya, apa, sutra yang luar biasa. Dia ditanyakan, Bante, apakah ada kualitas tunggal yang menjamin diperolehnya kedua manfaat, manfaat di kehidupan ini dan manfaat di kehidupan yang akan datang. Pertanyaannya langsung jelas. Lalu dikatakan ya ada, dan satu kualitas ini adalah kepedulian. Ini adalah kepedulian. Makanya dikatakan seperti bagaikan jejak semua makhluk berkaki bisa tercakup dalam jejak kaki gajah, dan jejak kaki gajah dinyatakan paling besar, demikian pula dengan kepedulian adalah kualitas tunggal yang menjamin diperolehnya kedua manfaat, manfaat kehidupan ini dan manfaat di kehidupan yang akan datang. Jadi Ivana, harmonis itu hanya bisa ada kalau ada kepedulian. Right? Kalau semua, baik pemimpin maupun anggota, itu semua peduli, itu akan ada keharmonisan. Sebab yang dipedulikan, pedulikan pendapat orang lain, pendapat itu, dan juga kepedulian, keinginan untuk begini, enggak ingin menang-menangan. So that's the one. Dan makanya ini nanti kalau kita pengetahuan yang kita tahu mengenai emptiness, mengenai sunyata dan sebagainya, dibarengi dengan hal-hal yang seperti dijelaskan oleh Buddha ini, hal-hal yang bisa menolong kita dalam hidup ini, hal-hal yang perlu kita tekankan dalam hidup ini, hal-hal yang bisa kita pegang dalam di sini, nanti hidupmu seperti yang ditulis di Karaniyamita Sutra ini. Kamu akan bisa tidak rewel, kamu bisa tidak sembrono. Jadi di sini itu janganlah perbuat ini, tapi ini Karaniyamita Sutra. Kalau dilinjau dari segi hasil, ini luar biasa. This is how you live. Kalau kamu bisa hidup seperti ini, enggak duka. Kamu tidak akan lahir, dilahirkan dari rahim manapun juga. Artinya, no problem. Dengan adanya semacam ini, dengan kehidupan yang semacam ini, tidak hanya kamu membawa benefit ke dirimu sendiri, tapi di sekelilingmu dan semua makhluk untuk jadi semua. So, jadi semuanya penting, paling tidak kita sampai ke halaman 117. Melompatinya banyak, tapi it's all there, right? Bagaimana? Saya sebetulnya mau tanya, ada yang ditanyakan, tapi ini kalian mesti sudah lapar sekali. Tapi kalau ada pertanyaan yang membara, silahkan. Setelah itu kita mungkin 10 menit lagi deh. Ini sebetulnya apa, rangkuman this is really quite powerful kalau kita bisa hidup semacam ini. Nah makanya untuk bisa kita misalnya lihat Karaniyamita Sutra, kamu setuju dengan ada di sana, kamu ingin hidup seperti itu, itu tidak mudah, nggak mudah. Makanya kamu harus tahu mengapa kok tidak mudah. Karena selama kita dicengkram oleh klesha, oleh gini-gini, itu tidak akan keluar. Mengapa kok klesha keluar? Karena ada tokohnya di belakang ini. Ini tokohnya yang selalu ingin jadi ini, ingin jadi itu, ingin tambah ini, ingin tambah itu. Dengan adanya sosok yang seperti ini, yang selalu menuntut seperti ini, dan tidak peduli ke siapa saja, makanya kita tidak akan bisa tenang. Dan kalau kita tidak tenang, kita selalu merasa tidak berkecukupan, yang ada menguprak-aprik semacam ini terus. Nah, dengan kita tahu bahwa semacam tokoh gini, kita lalu tahu bahwa semuanya ini karena kita selalu berkonsep. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana konsep itu timbul, yang dari persepsi lalu menjadi konsepsi, kemudian ditambah-tambahi ini, lalu jadi keinginan, lalu jadi vikalpa, jadi prapanca. Kemudian kita tahu sekarang semuanya bahwa semuanya itu sebetulnya empty. Bahkan kita sekarang sudah bisa tahu bahwa sebetulnya segala sesuatu munculnya berbarengan. Munculnya yang dilihat dan munculnya yang melihat barengan. Dan ternyata sosok Burhan itu tidak cuma satu, tapi Burhan banyak sambil berkini. Tapi untuk dari konvensional semuanya ini terikat jadi satu sosok suatu diberi nama Burhan atau salib. Nah, kalau kita dengan tahu begitu, berarti kita lalu tahu bahwa semuanya itu sifatnya sunya. Tidak cuma selfless, tidak hanya saya yang enggak ada, tapi semuanya itu mempunyai sifat sunya. Kalau semua menjadi sifat sunya, berarti sangat tergantung dari kitanya. Kitanya mau bentuk seperti apa. Makanya kalau kita di sini yang ada hanya ketenangan hati, yang ada adalah kepedulian begini. pembentukan dunia kita ini loh, alam kita yang kita bentuk berdasarkan begini, itu isinya hanya akan ada ketenangan, akan ada kebaikan hati, akan membawa keharmonisan. Setelah kalau kita hanya ingin memecahkan masalah hanya dari depan, akhirnya hanya bantah-bantah, akhirnya juga hanya begini. So this, ini makanya apa, perasaan yang begini ini tidak hanya bisa hanya dengan ingin bahagia, semoga begini. No, kita harus betul. Nah, untuk itu kita harus tahu, kan? Kita harus tahu. Dan kita harus menambah kemampuan, skill untuk tetap tahu, untuk jalan. Nah, untuk tahu itu kita, dengan adanya tahu, kita lalu benar-benar selalu menjadi perhatian, selalu awas. Oh, ini. Oh, itu. Makanya kita latihan untuk bisa selalu awas begini. Pikiran tidak mungkin kita bisa selalu awas begitu kalau dalam hati ini gejolak terus. Selalu pengen ini, pengen itu. Enggak mungkin kita ini bisa hati. Untuk itu hidup kita ini mesti teratur. Nah, hidup teratur itu enggak mungkin bisa kita dapatkan kalau kita tidak peduli ke sekeliling kita, tidak peduli ke lingkungan, tidak peduli ke orang-orang begini. Right? Makanya hidup yang peace, yang tenang di hati, inner peace. Di luar mungkin banyak urusan, harus urusan dengan pedagang, harus urusan dengan ini. Oh, ada. Tapi di dalam ada inner strength, inner peace, ketabahan hati. Percaya bahwa apapun yang kamu kerjakan, karena motivasinya jelas kamu gini, kamu jadi berani. It's inner strength. Inner strength ini di luar, up and down, up and down. Di dalam ini ada ketabahan hati, kekuatan hati. Tahu gak apa yang harus kita kerjakan? Nanti akan tahu. Dan tidak lagi persoalan harus tahu di depan, karena kamu punya keyakinan bahwa nanti apapun yang kamu hadapi, kamu pasti akan tahu apa yang harus kamu kerjakan. Kalau mau lihat buktinya sampai sekarang kan begitu kan? Akhirnya toh kamu juga tahu apa yang harus kamu kerjakan. Dan sampai sekarang kamu tahu kalau kamu sendiri jadi tidak happy, tidak itu biasanya karena kamu ngotot. Hanya karena kamu harus begini, ini biasanya kan begitu. Dan karena kamu gak tahu, nah sekarang kamu tahu. Jadi dengan hidup yang lebih tenang, punya inner strength, punya warm heart, punya hati yang hangat, yang sifatnya merangkul daripada menolak, nah, sifatnya memberi daripada meminta, sifatnya membuat daripada mengambil. Ini berbudi bolongson, berlebihan, segala sesuatu serba berkecukupan. Lawannya tanha. Tidak lagi kita mengatakan, jadi sifatnya kita tidak mempunyai mentalitas yang serba kekurangan, mentalitas yang serba merasa harus ini diperbaiki. Kata-kata seperti harusnya, if only, seandainya, atau harusnya begini-begini, itu kita coret dari kamus hidup kita. Adanya seperti ini, kita kerja dengan apa adanya di sini. Tidak mengatakan, seandainya saya bisa lebih tahu, atau saya, no, it's about what you see. Kamu harus bisa tahu persis seperti apanya di sini. Nah, kalau kamu sudah ngerti, ini keadaan seperti gini, kamu akan tahu apa yang kamu kerjakan. Tentunya kita akan masih ada kekhawatiran, misalnya 10 tahun yang akan datang. Misalnya kamu sekarang usahanya kamu apapun ya, kamu mulai bertanya 10 tahun yang akan datang, apakah saya mesti tetap bisa berusaha semacam ini? Look, don't worry. Misalnya itu tidak seperti itu pun, kamu mesti ada sesuatu yang lain, you know, right? Dan pasti yang perlu kamu miliki, percaya diri bahwa kamu akan bisa. Percaya diri cuma bukan ngawur dan bukan nekat. Begini. Makanya kemarin cerita riset sekarang mengatakan, kamu bilang ini kamu harus mencapai begini. Kalau tidak capai, kamu gagal, kamu nangis begini. Jadikanlah pelajaran bahwa yang penting bukan Itunya, yang penting kamu sudah jalankan 100%. Kalau 100% pun kadang-kadang kamu masih feel down, tapi yang jelas, kamu noleh ke belakang ini tidak ada yang kamu sesalkan, karena kamu kasihkan 100% semuanya. Right? Hasilnya seperti apa? Hasilnya itu selalu pas. Seperti apa? Jadi intinya seperti saya bilang, lihat yang lain yang lebih sukses, kamu ikut senang, bagus, kamu bisa tak lebih dari target atau apapun, kamu ikut senang. Kalau yang misalnya kurang dari kamu, nggak bisa dibantu, dengan merasa begitu kamu selalu merasa berkelebihan, tanha tidak hadir. Dengan rasa berkelebihan ini, tentunya kamu akan menjadi lebih bermurah hati. Dengan lebih bermurah hati, hidupmu itu lebih enggak stres, enggak depresi, enggak me all the time, it jadi we, us. Right? Ini hidup yang lapang menjadikan kita lebih waspada, lebih awas, lebih eling, lebih. Dengan lebih awas, lebih eling, kita lebih pandai hidup ini, tahu memilah-milah. Makanya sederhana tadi tanya, kangen, kangen itu nyaman atau tidak? Ternyata setelah ditelaah, sekarang kita bisa enjoy kangen, karena kita tahu bukan karena tidak ketemu dengan yang dikangeni, tapi rasa kangen sendiri itu, apalagi kangen dibarengi dengan wish, semoga yang dikangenin ini senang. Amarasi, ini loh yang ada di meta sutra karang yang sudah. To wish for others to be happy. Master Shanti Dewa ini mengatakan, sebab semua suffering, sebab semua penderitaan adalah menginginkan kebahagiaan untuk kita sendiri. Sebab dari segala kebahagiaan itu menginginkan kebahagiaan buat orang lain. Ini kelihatannya tidak masuk akal, tapi masuk akal sekali. Karena dengan pemikiran semacam itu, apa yang kamu perbuat ini manifestasinya hanya manifestasi kebaikan, hanya manifestasi kebijaksanaan. Right? It's from your heart. Makanya dari situ kamu bisa lebih pandai, lebih bisa tahu begini. Semakin kamu tahu hidup ini, semakin gak ribet. Beli mobil baru pun sekarang kamu tahu mengapa kamu beli mobil baru. Right? Dan enjoy, gak apa-apa. 8 Dhamma duniawi memang bilang, ini senang, punya mobil ikut senang, tapi tahu juga kalau diserempet, oke, memang mobil juga harus diserempet, kadang-kadang, bukan harus bisa, bukan bisa kalau bisa ya enggak, tapi oke, kamu tahu semuanya begini. Ini loh yang disebut sila sama di pratnya, ini diajarkan dari SD sampai SMA, tapi intinya luar biasa, pengertiannya luar biasa. Ini sebetulnya buat kamu remi di sini. Ini bukan seperti Kung Fu Panda, secret recipe kalau dibuka, no secret recipe. Tapi intinya seperti itu. So, makanya nih Buddha ini, apa yang mudra? Sebetulnya kalau dipikir, apa yang perlu ditakuti di hidup ini? Kita tahu badan ini ya kadang-kadang rusak, kadang-kadang nggak pas, kadang-kadang bikin berang. Oke. Perbuatan kita sebisa-bisanya kita mikir selalu peduli, selalu mikir buat yang lain. Safe, paling safe. Safe-nya kenapa? Kalau kita sendiri gini. Apakah kalau kita yang ini itu kita selalu pilihannya ini nggak banyak. Hanya yang menguntungkan saya pilihannya nggak banyak. Kalau kemudian menguntungkan berdua, sudah lebih banyak. Apalagi kalau menguntungkan baik, lebih banyak kurang. Pilihanmu itu apapun yang kamu kerjakan lalu jadi tidak menjadi persoalan. Kamu jadi persoalan apapun oke. Okay. Right? Penampilanmu berapa tidak usah harus seperti apa-apa. Enggak usah harus gini, jadi kepuasan. Tambah lama senyummu tambah begini. Makanya ada kata-kata yang dikatakan seharusnya semua kerut yang ada di wajah ini hanya ada karena itu bekas senyum. Jangan karena cemberut, semakin berkerut semakin banyak senyum, very good. Tapi kalau semakin berkerut karena cemberut, not so good. Nah, hidup yang berani ini rupa-rupanya seperti idealisme kan? No, can be done, can be done. Kalau kamu butuh bukti, ini loh, kalian ini 4-5 hari yang lalu ini, you can. Ini apakah hebat? Jangan bilang saya akan mengejar kebahagiaan, berarti kamu sekarang belum bahagia kan? Kamu bilang ini loh, is everything perfect? Jawabannya yes. Perfect itu dalam arti kata semuanya sudah pas seperti ini. Toh tidak bisa yang lain. Nah, tapi ini sudah pas. Ini yang harus kamu kerjakan. Dengan segala kekurangannya atau kelebihannya, selama kamu tidak bilang ini kurang atau ini ada lebih, makanya sudah dikatakan tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Maksudnya ini, adanya ini semua pas. Tidak berarti kita tidak usaha. Kita selalu usaha and get and do it. Makanya sekarang modalnya this good heart, kepedulian, kepedulian buat orang lain. Kalau disuruh pilih mana yang perlu, kamu mau tidur apa mau untuk orang lain, sudah enggak usah mikir, jelas ini urusan belakang, what can I do for you, right? Nah, kamu harus berani begitu. Semakin kamu belajar begitu, hidupmu ini akan terpaksa kamu jadi happy, happier, happier, happier. You will do that. Siwam, disan. Karena berdia with all of you. Dikatakan, in sunyata, all drishti itu ni saran. Semuanya keluar. Semua mengalir keluar. Apa itu artinya? Kita tidak lagi tercengkeram dengan segala harus gini, harus gitu, harus gini. Betapa nyamannya. Semua all view pacified in sunyata, tidak lagi harus begini hasil. Apakah tidak berarti tidak punya pendapat? No no no, you still have that. Tapi tidak lagi harus gini atau seandainya ini atau that. Now this cara belajar semacam ini, apa cara hidup semacam ini sesuatu yang luar biasa. Dan this from makanya kita, saya kadang-kadang ceritakan, kadang-kadang baca begini berdidik sendiri, luar biasa sekali ajaran Buddha ini. Dan sebetulnya sederhana, cuman tidak mudah untuk diterapkan. Tapi kalau kita tahu sepaket ini, it's good. So now it's time for lunch, kecuali kalau ada yang mau tanya. Jadi rangkumannya begitu ya. Jadi tengah-tengahnya yang masih luput-luput ini, nanti kita, kalau kalian ada waktu ini baca-bacaan ringan daripada kamu baca gatra segala macam bikin repot. Ini this is for you thing. Okay? Right, let's go and have lunch.